Достаточно резонансная тема, которая в последние несколько дней, в последнюю неделю вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Как любое языковое вопрос, вывески на киевских улицах и обслуживание в столичном общепите, депутаты Киевсовета предлагают перевести на украинский язык, тотально перевести. Сейчас во многих местах, конечно же, украиноязычное. Уже проголосовано это решение в первом чтении. Планируется через полторы, по-моему, недели второе. И вот депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк, который является автором этого решения, в нашей студии. Сейчас попросим его прокомментировать. Доброго дня, пане Юрію.
Христос воскрес! Доброго дня, шановне товариство! Дійсно, Київ минулого тижня ухвалив чергове рішення в рамках так званих деколонізаційних рішень, які Київська міська рада нового скликання ухвалює. За цей рік таких рішень ухвалено досить багато. Ви знаєте, що, на жаль, століттями Україна була колонізована країна, окупована, українці знаходилися під колонізацією. Це створило несправедливу систему соціальних відносин, економічних відносин, навіть мовних відносин. Відповідно, ці всі країни світу, які проходили таку колонізацію і окупацію, після того вживали якихось заходів, щоб цю неприродню ситуацію, неприродного перерозподілу національних благ, політичного впливу, якось ліквідувати. Ви знаєте, що 25 років, на жаль, в Україні, 25 років незалежності, жорстко дискримінувалися, ну, коли ми говоримо про мову, за мовною ознакою, панівна більшість мешканців столиці, які за переписом останнім, на жаль, він дуже давно був, 2001 року, понад 80% мешканців столиці є українцями, за соціологічними опитуваннями більшість з них є україномовними, так як вони це кажуть. І ми знаємо, на жаль, в Києві, що всі останні 25 років дуже важко було в кав'ярні знайти меню українською мовою, дуже важко було мати змогу бути...
Ну, я б не погодився. Ну, слухайте, більшість закладів мають меню українською.
Ми зараз з вами можемо пройтися по Хрещатику отут. І це переконатися практично, емпірично.
От поруч з нами кафе «Шоколадниця». Я напередодні навмисно зайшов. Це російський бізнес,
Щодо кафе «Шоколадниця»?
Але там українською мовою меню.
Щодо ситуації з кафе «Шоколадниця», то було неодноразово гострі конфлікти споживачів цього кафе щодо мови обслуговування. Були неодноразові звернення в інспекцію захисту прав споживачів, виклики поліції. І, ну, я думаю, що кафе просто привело у відповідність до існуючої конституції і закону своє меню. Але це тільки під тиском суспільства. Це шоколадниця зробила не тому, що вона хотіла, був тиск. Але ви дуже праві, от коли ви сказали, російський бізнес має заробляти. І коли зараз кажуть, що мовне рішення якось вплине на бізнес, та бізнесу головне гроші. Гроші не пахнуть. І бізнесмен буде обслуговувати будь-кого, будь-якої мови для того, щоб заробити. Дивіться, тому рішення наше називається, ще раз скажу, це системне рішення в системі таких рішень, які долають наслідки колонізації і окупації. Воно так і називається. Про подолання наслідків совєтської окупації в мовній царині. Ви ж знаєте, що за часи російської царської окупації і совєтської окупації понад 300 заборон було використовувати українську мову. До смішного доходило. Заборонялися картини з україномовними підписами. Це, про це краще вам розкаже, ви колись запросить в ефір професора Гриценка, який є...
Скажіть, будь ласка, а правильно тепер діяти такими самими більшовицькими методами і забороняти російське?
Дивіться, перше, в рішенні моєму немає жодного слова про заборону російської. Це нахабно, ну, зрозуміло, що ви зараз ретранслюєте заяву, Пескова, прес-секретаря Путіна, який сказав,
я,
що...
Я не
який...
Пескова, а швидше в рішенні, речі, в рішенні, які є в Фейсбуку.
В рішенні, ну, Фейсбук, в рішенні немає жодного слова про дискримінацію російської чи будь-якої мови. Це раз. Рішення абсолютно не дискримінаційне і абсолютно не репресивне. Рішення не передбачає жорстких покарань. Рішення передбачає дуже просту річ. За замовчуванням в столиці європейської країни, України, в Києві, надавачі послуг починають розмову державною українською мовою. За бажанням клієнта переходять на ту мову, яка для них комфортна. Тобто в даному випадку тут є дві категорії людей. Одні кажуть «не хочу», Друйкати не буду. Щодо тих, хто не хоче, то знаєте, навіть коли
ще може є третя, яка не можу.
Ну, от, тобто... я сказав, не можу. Я ж сказав,
що тих... не буду, ви сказали,
не можу. Да, вибачте. Щодо тих, хто не хоче, то очевидно, в будь-якій європейській країні влаштовуватись на роботу, ти здаєш якийсь елементарний рівень знання мови. Ну, слухайте, є пряма норма конституції, треба виконувати і не треба над цим бавитися. Друга річ щодо тих, хто не може, я як автор і суб'єкт ініціативи готовий відкрити безкоштовні курси. Для тієї сфери послуг, для представників сфери послуг в усіх районах Києва, де в зручний час ми навчимо цей кандидатський мінімум елементарний, там вільна каса, будь ласка, прошу, підходьте.
Ось, пане Юрію, якраз хотів запитати щодо мовних курсів. Ось у нас днями в ефірі був на програмі «Громадська хвиля» Олесь Донії, який теж колишній народний депутат, і він є засновником цих безкоштовних мовних курсів, які зараз є в 27 містах України.
І, до речі, він людина з Харкова, і він з першопочатку російськомовний був. І це людина, яка свідомо давно вже перейшла на українську мову, ну, спілкування. Так.
Але тут питання в тому, що він в ефірі нам казав про те, що ось їхня ініціатива, вона є громадською, і вона немає підтримки держави. Мовні курси безкоштовні мала давно створити держава. Ви були народним депутатом України, ви зараз є депутатом...
Як і Доній, зрештою. Був народним депутатом України неодноразово.
Так, так. Так. Звісно, що він теж міг докластися до того, щоб держава це фінансувала.
Так, я був народним депутатом України, так, я перший сказав цій країні про Курченка, так, за моїм законом хлопці в АТО мають ОБД, і я автор 10 законів діючих, більше з них стосується війни.
Я розумію. Давайте не відходити від теми.
Але запитання в тому, що пан Доній, так, він, можливо, не докладав зусиль для того, щоб держава впровадила мовні курси, коли він був при владі. А чи докладали ви таких зусиль, чи стимулювали ви цю проблему, розвиток рішення цієї проблеми?
Звісно, дивіться, ще не будучи народним депутатом України, я був учасником мовного майдану, отримав одну з перших серйозних травм від Беркуту. Там після того рішення скасувати закон Ківалова-Клізніченка і ухвалити закон про українську мову було вимогою Майдану одної з 12, нагадаю. Після падіння режиму Януковича, втечі Януковича, я голосував за закон про скасування закону Ківалова-Клізніченка і за постанову, про яку всі забувають. Там було написано так: скасувати закон Ківалова-Клізніченка і впродовж трьохмісячний термін розробити і ухвалити закон про захист державної мови і мови етнічних меншин. Ми такий законопроект розробили, ми його зареєстрували. На жаль, він не був ухвалений. Потім я був суб'єктом подання до Конституційного суду, щоб відмінити закон Ківалова-Клізніченка. На жаль, Конституційний суд взяв паузу, тому що боїться ухвалювати рішення, воно однозначне. Далі, оскільки держава нічого не робить і всі свої функції як законодавець, а я нагадаю, що я був в парламенті в меншості, тобто належав до опозиції, як ви пам'ятаєте, «Свобода», до лютого 2014 року, а з лютого 2014 року до жовтня 2014 року «Свобода» була в парламентській більшості. І ще раз зазначу, саме в той час і наші мовні ініціативи, на жаль, вони блокувалися тодішнім головою Верховної Ради Турчиновим. Тому оскільки парламент в даному випадку дуже явовий і не виконує взятих на себе зобов'язань, бо, наприклад, жоден спікер так і не спромігся підписати ухвалений закон, вони не спромоглися розглянути в парламенті вже декілька скликань дуже хороший закон, до речі, я тут говорив, про написаний колишнім регіоналом Головатим про державну українську мову, то я проявляю зараз цю ініціативу як суб'єкт місцевої ініціативи. Тому я думаю, якщо ви хоча б трошки цікавилися моєю парламентською діяльністю, то ніхто мені не закине, що я був або нерезультативний, або неефективний.
Ну, дивіться, ми зараз говорили про практичний
розвиток українського.
Про
практично,
не просто.
Я ж вам, дивіться, я ж вам сказав про те, що які кроки мною, які я брав щодо розвитку української мови. А найкращий приклад, це було приклад діяльності «Свободи» в Верховній Раді. Ми за один день навчили регіональну Верховну Раду говорити українською мовою. І я, наприклад, зараз в Київраді, ми те саме зробили з Київрадою. Тут більшість депутатів, вони побутово є російськомовні. Але ви включіть сесію Київради, ви не почуєте жодного виступу російської мови. За день ви що?
Дивіться, у нас є думка, ну, експертна, скажімо, думка. Ви, напевно, його знаєте. Юрій Луканов, журналіст, медіаексперт. Добре, один з тих, хто критикував оце рішення, коли воно минулого тижня з'явилося. І він, до речі, фахівець Центру інформації з прав людини, ну, тобто на правах людини знається, хоча цією там темою там він не займається. Він мені вчора, ми записали його думку, тому що, на жаль, він не зміг сьогодні прийти в ефір або бути на зв'язку, але він мені ще саме про це написав. Попроси Сиротюка, написав він мені, перекажи йому, що я йому написав теж в Фейсбуці, і набагато діяльніше було б, якби вони, об'єднавшись з іншими депутатами, знайшли бюджетні кошти для фінансування курсів української мови, які вже роки 3-4 на волонтерських засадах роблять люди, і насамперед Анастасія Розлуцька, він її згадує, ну, не до нія, так? Це принесло б більше користі, ніж випускати регулятивні норми. Але давайте зараз послухаємо його думку, і потім прокоментуємо, добре?
Мову захищати не потрібно. Це робить кожна держава, відповідні законодавчі акти є і такі інше. І в Україні теж треба робити, тому що, попри те, що, як на мене, я не поділяю думку, що вона там в такому супер-пупер-кризовому стані, вона досить міцно стоїть на ногах. Вона одна з...
І, до речі, в тебе наступний пост про це був, що зараз українська мова в Україні, ну, як ніколи, міцна.
Так, значить, сам факт, що, ну, як ніколи, але сам факт, що українська мова займає 14 місце в Вікіпедії, значить, свідчить про те, що це достатньо поширена світова мова, і нею розмовляють десятки мільйонів людей, значить, і тому я не поділяю постійні ці нарікання, що ай, гине мова, гине мова, гине. У мови є проблеми, це правда. Їх треба вирішувати і захищати, це теж правда. Але питання в тому, яким чином це робити. Значить, держава повинна створити, що називається, середовище. Тобто, конституція, яка захищає державну мову, значить, і право неї володіти, закон про мову відповідний, закон про підтримку кінематографу українською мовою, закон про підтримку книговидавництва українською мовою. Значить, зокрема, дуже важливе це рішення було про дублювання іноземного кіно українською мовою. Тобто вона творить середовище. Значить, а в цьому середовищі ще відбуваються якісь процеси. А якщо, скажімо, приймаються рішення на рівні того, що якою мовою мені спілкуватися або офіціанти зі мною спілкуватися, вибачте, це сприймати, це вже закон на такому, не опускається, розумієте, не може законодавство відреагувати на всі випадки життя. З офіціантом і з продавцем, вибачте, я розберуся сам як-небудь. Значить, значить, я би ще сказав таким чином, що в Україні відбувається процес позитивний. Українською мовою стало набагато більше. В політичній сфері вона взагалі там майже домінує за окремими винятками, значить, в судовій сфері і так далі. Тобто в державних інституціях, попри, знову ж таки, існуючі проблеми, вона там зайняла своє місце. Вона зайняла своє місце в якійсь журналістській тусовці, в мистецькій тусовці і таке інше. Значить, і в побуті ви набагато частіше чуєте, і в Києві, зокрема, нібито з російщеному, значить, і відбувається цей процес. Але якщо втручатися в такі от дрібні речі, от такі, що кому з ким, якою мовою спілкуватися, значить, це неможливо. Це неможливо вирішити проблему з таким простим рішенням. Вона зустріне опір, значить, і вона, ну, не дасть результатів. Це буде просто стукання головою об стінку. Це безглузда робота. Заборони це не завжди заборони більшовицькі, але, скажімо так, попахують більшовизмом. Найкраще стимули, стимулювати. Бо якщо ми будемо забороняти людям робити те, що вони, скажімо, вони можуть помилятися. Але якщо вони собі роблять, значить, вони в чомусь там переконані і такі, що ніякими заборонами ми не досягнемо успіху. Бо ми почнемо приймати закони по кожному конкретному випадку, скажімо, там в даному випадку мовному, потім що не можна колупатися в носі прилюдно, не можна сваритися прилюдно і такі інше. Розумієте, ми перетворимося на якусь Росію, яка забороняє мережеві трусики жінкам носити. Розумієте? Рано чи пізно це до цього дійде. Крім того, я би ще сказав, що от такі от рішення, які намагаються регулювати от такі не дрібні, не принципові речі, на наслідки існуючого стану суспільства, вони шкідливі, тому що чим більше створено всіляких законодавчих актів, тим більше держава, бо нас до держави апелюють до якогось, як до якогось мудреця справедливого. Насправді, подивіться, ми сваримо народних депутатів, що вони продажні, що вони, значить, всі шахраї і такі інші, і такі інше, і ми розуміємо, що це вже є держава, до якої ми апелюємо. Тобто ми державі даємо додатковий інструмент, створюючи новий законодавчий акт, яка зможе втручатися в наше життя. Розумієте, оце якраз і є, значить, якісь ознаки тоталітаризму. Але, значить, намагання такі, це я думаю, що у декого це свідомі намагання, у політиків, напевно, вони хочуть, а деякі просто наївно собі уявляють, що можна прийняти просто рішення і повирішувати складні питання.
А ти вважаєш свідомі, це на користь чого? На користь своєї влади? Чи багато таких думок є, що от наші націоналісти насправді вони просто підігрують Путіну?
Я цілком припускаю, що в будь-яких політичних силах, в тому числі і націоналістах, є хтось, хто підігрує Путіну. Значить, і в будь-яких силах також є сам є якісь щирі патріоти, а є якісь спекулянти політичні.
Деякі громадяни, які схильні виправдовувати такий силовий варіант вирішення мовного питання, такий примус держави, наводять приклад квотування української музики. Коли було прийнято рішення держави, фактично держава нав'язала приватним, в тому числі мовникам, правила гри, нав'язала, що там певна частина музики повинна бути україномовною. І, як кажуть ці користувачі, музика почала розвиватися, з'явився доступ до радіостанцій і таке інше. Тобто, ви погоджуєтеся з тим, що в деяких випадках ось такий силовий варіант може бути виправданим?
Погоджуюся, безумовно. Так само було це виправдано в тих випадках, коли на ринку існує якесь явище, яке залежить від іноземного, в даному випадку, російського капіталу. Значить, бо з російським капіталом до нас приходить і відповідна ідеологія. Менеджерам чи медіям нашим вигідніше якось взяти якісь гроші чи отримати якусь іншу вигоду, можливо, від росіян, скажімо, розкрутивши, або взяти напряму гроші, оскільки там більше цих грошей крутиться, або розкрутити вже відоме російське ім'я, ніж підтримувати бідних і нещасних українських музикантів. Тому така ситуація тут вигідніша. Так само і з фільмами було. Значить, вони не парилися абсолютно тим, що це український ринок не розвивається, дубляжу українського. Вони просто брали переклади з Росії дублювання і ставили в кінотеатрах. Коли прийняли таке рішення, то зразу пішов український ринок, почав розвиватися, з'явилася купа нових імен, акторів, пішли і гроші, в тому числі, теж на український ринок пішли. Так що це в деяких випадках справді це виправдано. Але повторюю, це повинні прийматися ключові глобальні рішення, як це було, скажімо, з кінематографом. Прийняли рішення, але ж не втручаються, наприклад, не кажуть кінематографі, то повинні такий фільм показувати, або такий фільм показувати і так далі. Тобто ключове рішення, а далі вже галузь реагує сама. Не можна в якісь дрібніші речі втручатися.
Оце була думка Юрія Луканова, журналіста, медіаексперта, якого, як на мене, важко запідозрити у москвофільстві. І багато сказаних ним речей мені здається слушними, ні?
І мені здається слушними багато вказаних речей. Просто він не до кінця прочитав суть рішення, змішав...
Тобто, що воно не заборонне, так?
Змішав грішне з праведним, не розібрався, я м'яко скажу, тому що насправді, яка там, причому тут все регулює? Є конституційна сфера, така громадська, публічна, це сфера послуг. Раз. Друге. Ми зараз обговорюємо, що буде, якщо буде, і не обговорюємо, а що робити з тим, що є. А з тим, що є, я, як україномовний киянин і українець, як син батька, якого тільки за те, що він українець, вивезли в Сибір дитинкою, і внук двох дідів, які на своєму обійці були забиті в УПА, бо сюди прийшли совєтські окупанти, усі 25 років незалежності я відчуваю на собі ці ознаки мовної дискримінації. Кожен день в магазині, просячи, а можна зі мною спілкуватися моєю рідною мовою? Тому що це моє природнє право.
Просити, можна вимагати. Слухайте, можна вимагати книгу наприклад.
Слухайте, я не хочу, щоб наші громадяни... дивіться, погоджуються ви чи ні, цей конфлікт суспільний існує. І нормальна держава врегульовує суспільні конфлікти, знімає їх, правда?
Так знімає, а не загострює.
Так правильно, це рішення ще раз, і прочитайте, будь ласка, текст рішення. Не Фейсбук, а текст рішення. В тексті рішення немає заборонити, покарати, оштрафувати, розстріляти, повісити.
Але я вам зараз...
В тексті рішення є рекомендувати. Що регламентує рішення? Що розмови в сфері послуг, виключно надавачами послуг, не клієнтами, першою мовою є українська. Потім, за бажанням клієнта, переходять на будь-яку зручну мову. Рішення, я кажу, коли ми обговорювали це рішення, на жаль, на мітингу, на підтримку цього рішення не було Юрія Луканова, бо як він прийшов, я вам розказав би. Але були провідні українці мовознавці. В тому числі, я скажу, от ви запросіть кудись, колись сюди в ефір директора Інституту української мови пана Гриценка, який наукову позицію в Конституційному його, суді робив. Чи, наприклад, Івана Діяка. Бо ми знаємо багато речей, про багато речей не знаємо. Наприклад, в Києві живе ще живий 85-літній професор Іван Ющук, який от зараз презентує книжку «Словник української мови 6 століття». З 6 століття в цьому місці рідною, природною була українська мова. Тому, друзі, ну давайте не давайте говорити фактом. Фактом є те, що в Києві є постійна мовна дискримінація українців. Жорстка мовна дискримінація. На роботу не беруть. Я скажу свою історію. Коли я поступив в 99-му році в аспірантуру, перше питання, яке мені задали, сказали, впрям ли ти по-українськи думаєш? Потім, коли я пішов підробляти журналістом, коли Шлінчак звільнився з газети «Сьогодні», я прийшов на співбесіду, тоді вона ще не належала Ахметову, це ще перед купівлею, і мені сказали, ну, у нас російськомовна газета. Я кажу, ну, яка проблема? Я писати вмію. Ні, ти не зрозумів. У нас треба говорити виключно російською мовою. І, ну, і коли от з'явилася ця ситуація, ми бачимо, як багато людей зараз...
Мені здається, як що багато... це давні історії. Щось зараз такого немає.
Зараз, зайдіть, ну, дивіться, я в сфері послуг постійно стикаюся з тим, коли я прошу говорити зі мною моєю рідною мовою, бо не для того покоління моїх дідів боролося за віру, за мову, за звичаї, щоб ми сьогодні сказали, ні, нам це не інтересно, ми там чимось інше захопимо.
Але подивіться, я хочу вам зачитати саме уривок з цього проєкту рішення, який я уважно читав перед ефіром. Ось, наприклад. Звернути увагу суб'єктів господарської діяльності, що надають послуги у сфері обслугування споживачів на території міста Києва, на необхідність неухильного дотримання вимог 10 статті Конституції та наголосити, що обслуговування відвідувачів, які звертаються до персоналу суб'єкта господарської діяльності державною мовою, будь-якою іншою мовою, є неповагою до них та містить в собі ознаки порушення прав споживачів. Тобто, рішення раніше наводила прес-служба Київради ваш коментар щодо цього рішення, і там було про те, що рішення має рекомендаційний характер. Була така цитата, наводилася на сайті. Але який же це рекомендаційний характер? Коли напряму вказується, що звернення, відповідь навіть не тою мовою, є порушенням закону про захист прав споживачів.
Ну, слухайте, і ознакою дискримінації.
Слухайте, я просто шокований, коли ви читаєте одне, кажете інше. Ймовірно, містить ознаки. Це треба ще встановити. Розумієте? Там немає того, що це є порушенням прав. Це треба встановити, розумієте? Це треба написати скаргу в інспекцію по захисту прав споживачів. Вона є виключно контролюючим органом в цій сфері. Друзі, ну дивіться, ви зараз чомусь, я кажу, ми говоримо про те, що буде, якщо ухвалиться це рішення, а чому ми не говоримо про те, що зараз є?
Тому що важливо розібратися з наслідками також.
Про те, що зараз
наслідок,
є.
Наслідок дуже простий. Ми рекомендуємо підприємцям, звертаємо їхню увагу, ми не закриваємо їх, ми не забуваємо цвяхами, ми не виганяємо з роботи.
Єдина
дискримінаційна норма, яка там є, от яку ви мали би зачитати, а не зачитали, це те, що якщо підприємство буде свідомо порушувати це рішення, наступного разу, коли вони прийдуть до міської ради Києва просити про дозвіл продовження оренди, договірні відносини, ми їм скажемо, друзі, ви не виконуєте наше рішення, і ми не хочемо з вами працювати. От тоді наступить момент не до офіціанта, а до власника, тому що рішення мають виконуватися. Ви знаєте, є така юридична норма.
От дивіться, направду, от про те, що зараз є. У нас на зв'язку є ще один журналіст. Олександр Рудоманов – це журналіст видання «Лівий берег». І він має особистий досвід от таких скарг. І він домагався, щоб було меню українською мовою. Тобто вже таке за існуючих законів і Конституції можна зробити. Навіщо приймати рішення, які просто збурюють суспільство, якщо це все вже прописано в законах?
Слухайте,
давайте послухаємо.
Це рішення збурило виключно російське суспільство, російську владу.
Це неправда. Юрій Луканов, це не російське суспільство.
Я не побачив,
точно,
що воно його дуже збурило. Він не розібрався в рішенні. Прочитає і
давайте
підтримує.
Послухаємо Олександра. Олександре, ви на зв'язку з нами, так?
Так.
Доброго
дня.
А розкажіть, будь ласка, про свій оцей досвід. Як вам це вдавалося? Ви ж перемагали, так?
Дивіться, яка ситуація. Відповідно до роз'яснень голови Держпродспоживслужби, так, дійсно, якщо покупець, скажімо так, не надав згоду на обслуговування іншою мовою, його мають по замовчуванню дійсно обслуговувати лише українською мовою. Угу. Таке роз'яснення є. Питання в тому, що це дуже важко довести. Тобто потрібна відеофіксація, бажано, плюс обов'язково запис в книгу скарг, і потім, як сказав Юрко, дійсно в скаргу в Держпродспоживслужбу. Такі моменти є. Разом з тим, дуже багато є проблеми в тому, що, я більш по іншим регіонам, не по Києву, так? Там, де прийнята, наприклад, друга оця регіональна мова, покупці не зобов'язані, вибачайте, обслуговуючий персонал не зобов'язаний обслуговувати вас українською мовою по замовчуванню. Тільки коли вони чують, що ви спілкуєтесь українською, тоді вже мають переходити на українську мову.
Але все ж таки мають, все одно, і навіть там, правда ж?
Мені
здається, що якось все одно унормовано у межах всієї України. В будь-якому регіоні, якщо ви хочете, щоб з вами спілкувалися українською, цього можна домогтися, так?
Можна, питання, наскільки важко. Та я вам скажу зразу, це важко, тому що є заклади, які, наприклад, надіслав скаргу в Держпродспоживслужбу, вони вийшли на перевірку, склали акт, і власник сказав, окей, ми зробимо українською мовою одне там меню, чи ще щось, без проблем. Є такі заклади. А є заклади, які, наприклад, власник не приходить на розгляд цього акту, те, що склала Держпродспоживслужба. Держпродспоживслужба має подавати в правоохоронні органи звернення, щоб допомогли знайти власника. І цей механізм, це якби алгоритм, затягується на десь рік. Я вчора буквально спілкувався з інстактором з даного приводу. І кажуть, що є різні випадки. Якщо власник піде в відказ, скажімо так, то це буде довго і моторошно. Тому я, в принципі, підтримую те, що зробила Київрада. Чому? Тому що це якби додатковий тиск, скажімо так, на підприємців, які не хочуть обслуговувати українською мовою.
Да, дякую за вашу думку, Олександре. Олександр Удоманов, журналіст видання «Лєвий берег», про особистий досвід скарг і, домагання того, щоб обслуговували українською мовою, було меню українською мовою. Але все ж таки в мене питання, пане Юрію. Якщо це і за існуючих законів можна, за наявних, то навіщо ухвалювати постанову? Тому що я, на відміну від Олександра, я не бачу, які вона додаткові інструменти дає. Ви не поставите поруч з кожним офіціантом контролюючого, так? І все одно довести треба буде так само, відеофіксація там, і так далі. Все те саме.
Слухайте, навіщо громада обирає своїх представників у владу, щоб потім ми їм казали, знаєте, займайтеся самі. От ви пішли, ви з дитиною йдете там в кіно, в магазин, у вас хороший настрій. Ви просите квиточок. Вам відповідають тою мовою не Пушкіна, а Путіна і Градів. Ви коректно кажете, вибач.
Але вона і Пушкіна
ви
теж.
Ви коректно кажете, вибач, друже, я трошки брав участь в цій священній московсько-українській війні і трошки моїх друзів загинуло. Можеш з поваги до мене і до моїх загиблих друзів говорити зі мною моєю мовою? Продавець каже, ні, не об'язан. Псується настрій продавця. Ми створюємо таку систему, ми кажемо, ні, хай вони самі сваряться. От ви кажете зараз, хай вони самі сваряться. Хай всі ходять, пишуть ці скарги.
Ситуація, що я вас питаю про одне, а ви про інше.
Я втомився бути сквозняком.
Це ж можна було домагатися і за наявних законів.
Ми і домагаємося за наявних законів. Я, людина, є принципово україномовна, бо я вже вам казав в цьому ефірі, що мого тата, маленької дитинкою, за те, що він українець, вивезли в Сибір. І він лишився українцем. І мої діти з першого класу в Києві україномовні. І мого старшого сина Після повернення революції не махайте рукою, не махайте. Гітлером називали, за те, що він розмовляє українською мовою. І я цю дискримінацію.
Гітлер українською розмовляв.
А я не знаю, чому в Києві вважають, що якщо людина. Або вам ви ніколи не чули, ти щирий українець. Ніби от як ти російською розмовляєш, то ти там нормальна людина, а українською мають тільки щирі українці. Друзі, це рішення є тому, що я вважаю, що така проблема існує, більшість кен вважає, що така проблема існує. Наступного разу, коли ви прийдете до мене на мітинг і побачите, скільки мовознавців туди ходять, і ті, хто захищають мовні права, такі як Сашко Родоманов, до речі, він був на моєму мітингу. І проблема є існуюча, є виключно письмове роз'яснення цієї споживчої служби. На жаль, воно законодавчо не врегульовано, бо ми починали з того, що імпотентна Верховна Рада не виконує взятого на Майдані обіцянки ухвалити закон про захист державної мови, власної постанови. Тому я це роблю на рівні Київської міської ради. Тому пане це хтось Юрію робить на рівні Тернополя і Львова. От коли Верховна Рада ухвалить базовий спеціальний закон, визначений Конституцією, бо в Конституції написано, якщо ви уважно читали 10 статтю, там в кінці написано про необхідність ухвалення спеціального закону. Угу. В нас існував закон
в статті 10 є, в Україні гарантується вільний розвиток використання і захист так російської, так інших мов, так національних
правильно
меншин.
А почитайте перше речення.
Знаю.
Ні, прочитайте, ні, прочитайте українську. Ні, прочитайте, що там в першому реченні написано.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в їх усіх
забезпечує
сферах
і гарантує. Вам будь-який конституціоналіст сказав, є нюанси. От забезпечує, це значить, що це рішення виконується. Гарантує, там докладає зусиль, що воно виконувалося. Тобто, дивіться, ми чому ви ставите в противагу більшість мовну в Україні до меншості? Я цим рішенням, ми не боремося проти права будь-яких мовних спільнот меншинних використовувати рідну мову. Навпаки, це заохочуємо і кажемо, що якщо клієнт просить, то будь ласка, але ми захищаємо мовну більшість. А ви кажете, ні, хай далі буде дискримінована українська мовна більшість, а вона є дискримінована. Включіть, будь ласка, там телевізори, радіо, ви це все побачите.
Ну, мені здається,
що, і більше того, все ж таки україномовного ефіру у нас більше, ніж російськомовного, набагато.
Де?
Ну, на радіо, на телебаченні.
Слухайте, навіть в Совєтському Союзі, в цій тюрмі народів в окупації, в окупаційних каналах УР-1, УР-2 звучала виключно українська мова. А за часів незалежності спочатку з'явився у нас така дуже дивна ситуація. Один ведучий, знаєте, як Штепсель і Тарапунька. Один дуже спочатку було так: один трошки нерозумний український, а другий дуже розумний росіянин. А зараз ми бачимо, як це все перейшло. Друзі, дивіться, я вважаю, що ми перебуваємо в умовах тотальної війни з Росією. Ця війна не за територію і не за людиновбивство. Ця війна за мізки, це світоглядова війна. Хочемо ми чи не хочемо, руський мір використовує інструмент, знаєте, якщо в них написано в концепції національної безпеки, що вони захищають не росіян, а вони захищають російськомовних. І поширення цього руського міра навіть у Львові може призвести до того, що Путін прилетить, хочеш ти чи не хочеш, тебе захищати і бомбити тебе. Я би дуже цього не хотів би, але ще раз зазначу, в рішенні немає нічого про заборону російської мови, про будь-які обмеження.
Чому? Вибачте, я хочу запитати вас ще з приводу саме законодавства. Так. Ви сказали, що ви вимагали скасувати закон про засади державної мовної політики, тобто так званий закон Ківалова-Колісниченка. Але він зараз є чинним. І ось там стаття 18 є: в економічній і соціальній діяльності державних підприємств, установ та організацій основною мовою є державна мова, а також вільно використовується російська та регіональні мови. Тобто, з одного боку є основна, а з іншої вільно використовується.
Слухайте,
тобто,
друзі,
ваше рішення, воно не буде входити в
протиріччя чинним законом.
Слухайте, ненавиджу закон Ківалова-Колісниченка, але і роблю все, щоб його скасувати, але дура лекс ед лекс, закон дурний, але закон, він діючий, тому моє рішення виписано, посилаючись на норми Ківалова-Колісниченка, яка не тільки пише про мовні права, але й про мовні обов'язки, яка підтверджує 10 статтю Конституції, пише, що ти зобов'язаний, друже, знати. І я щасливий, що я живу в місті, якого не стосується дія закону Ківалова-Колісниченка. Слово. І це, що Шкоро Думанов казав, ви тільки цього не почули. Ну, це не стосується міста Києва.
Як суб'єкт, так не може бути.
Може бути,
закон,
тому що там...
Закон, який би він не був, він...
Ні, послухайте, цей закон починає...
Про регіональні мови.
Про регіональні мови починає діяти в тих регіонах, де є певна кількість національних меншин. Київ не попав під цю норму. І знову ж таки, але щоб не збурювати суспільство і не казати, що тут йде полювання на відьм, щоб не істерикував Пісков з Путіним. А вони і так істерикують з цього приводу. І не тільки вони. Вчора прийшов офіційний лист депутата Балицького, який пише, що ми вже 25 років будували Україну для українців. Це неправильно. Давайте будувати Україну для русських. І просить нас перекласти всіх класиків Шевченка на російську мову. З одного боку смішно, з другого боку...
Це провокація просто, ні?
Провокація. Дивіться, я, виписуючи це рішення, і живучи в Києві, і знаючи, що Київ штучно чи не штучно так сталося, що ця кількасотрічна окупація створила пласт тут знавців російської мови, які спілкуються в побуті, вони є моїми сусідами, багато з них є моїми друзями. Я не дружу за мовною там чи якоюсь іншою ознакою. Тому, щоб не дискримінувати нікого, ми виписали таким моментом рішення, що воно є а, рекомендаційне, б, українська мова просто, суть цього рішення, вона просто перша за замовчуванням.
Рекомендаційним, але заклики штрафувати за порушення прав споживачів до Держспоживінспекції там є.
Там є момент, якщо людина вважає, якщо є ознаки порушення прав споживачів, людина те, що далі вступає в дію, та процедура, яку описує Сашко Родоманов, що людина може звернутися, так як я часто роблю, за книгою скарг, покликати свідків, написати це свідчення.
Те, що вона могла до постанови зробити.
Я хочу йти в магазин, не сваритися. Розумієте? Я хочу, щоб ми це питання зняли і було комфортно вам, російськомовним. Любите Пушкіна, Путіна? Будь ласка. Але я хочу, щоб і мені було комфортно. Вибачте, будь ласка. Мої діди тисячоліттями тут жили, щоб бути собою на своїй землі. І ми зараз обговорюємо якісь такі речі. Вчора Андрій Іллєнко повернувся зі Страсбурга, зайшов в книгарню купити книжку англійською мовою. Кажуть, нема, це ж Франція. В Страсбурзі купа євроінституцій. Офіційна мова Євросоюзу англійська. А йому відповів, друже, це Франція. От я після століть колонізації хочу жити в Україні, в Києві, а не в Києві. І тому, повертаємося до того, що я говорив, це рішення, як почне діяти, а повірте, є включені вже всі механізми руського міра, щоб його торпедувати і завалити. Але якщо воно почне діяти, я сам буду кожен вечір ходити і безкоштовно вчити української мови. Діти мої будуть допомагати. І стосується воно виключно сфери надання послуг. Виключно, там, знаєте, коли Макдональдс в Києві відкривався, політика, пам'ятаєте, така в них була, вони говорили в країні, в яку приїжджав, то й мови говорили.
І свободна каса.
І всі навчилися казати вільна каса, там, будь ласка, меню, а потім в розмові це ж українці насправді є...
Будемо сподіватися, що давайте подивимось, як воно буде реалізовуватися, чи допоможе справді, і напевно, що ми продовжимо ще якось цю розмову, як і ловлю вас на слові,
мене
що
дивує,
ви
знаєте,
будете
що?
Ходити і вчити безкоштовно українську мову.
Звичайно,
мови.
Я це роблю кожен день і поправляю всіх. Мене дивує, що ми зараз обговорюємо не дискримінаційне рішення, а те, що два тижні назад Київрада заборонила співпрацю з будь-яким російським бізнесом, де є хоч от крапля бізнесу з Росії чи банківським. Про це ніхто не говорить. Оце жорстко дискримінаційне рішення. Я був теж його автором, тому що я вважаю, поки йде війна.
Розумієте, там йдеться про бізнес, і це рішення, я думаю, що більшість киян підтримує, але в нас справді, тому що більшість мову, свою російську мову відокремлює від Путіна. Тому що,
Путін не відокремлює їх.
Путін ні, але, тобто ми це не Путін все
друзі,
ж таки.
Давайте... Всі російськомовні друзі, розмовляйте, якою хочете. Але дуже вас прошу, коли до вас звертається, і ви працюєте в сфері надання послуг, коли до вас звертається громадянин, українець, будь ласочка, поважайте націю, яка живе на цій землі, і не заставляйте бігати за книгами скарг, не заставляйте псувати вам і собі настрій.
Тут я з вами
просто
погоджуюсь,
будьте
звісно,
людиною так. І поважайте. І тоді цього рішення не треба взагалі.
Дякуємо дуже. Юрій Сиротюк, депутат Київради від партії «Свобода», автор постанови Київради про, так званої постанови про українізацію сфери послуг царини, але це не зовсім так. Дякуємо вам, що прийшли і так розлого пояснили свою позицію.